Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Filmorama. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić i u današnjoj emisiji govorit ćemo o mladim filmskim autorima, na njima će biti fokus. Dok se, kao što ste u kulturnim krugovima čuli, u našoj zgradi snimaju delovi filma i serije o Tomi Zdravkoviću, ali o tome u nekoj sledećoj emisiji. U današnjoj će biti fokus na dva mlada filmska autora i jedan je sa mnom u studiju. To je Ivan Đurović, mladi filmski autor, za koga ste možda čuli i čiji ste film možda gledali pre, na primjer, dve godine na Martovskom festivalu na kome je i dobio nagradu. Mada mislim da ova emisija može da bude, a vrlo često i jeste u tom smislu vizionarska, pa neko dođe kod nas u goste, a za dve, tri godine, na primjer, snimi svoj dugometražni film ili napravi neki veliki uspeh. Za početak, dobar dan i dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ono zbog čega si ti danas u ovoj emisiji je i tvoj novi film. Dakle, možemo govorimo o filmu Lijana koji su ljudi možda gledali, ali uvek je najbolje pričati o nečemu novom. I u tom smislu ti završavaš rad na svom novom filmu.
Pa da, prošle godine, čini mi se, u avgustu smo snimali kratkometražni film u Beogradu, što je ujedno bio i moj ispitni film na Univerzitetu Kolumbija, koji trenutno pohađam. I to je bilo onako eksperimentalni malo film, u smislu ne narativa, nego hajde da pokušamo da snimimo film za tri dana, da ga izmontiramo u narednih mesec i po i da projekat čitav zajedno sa pisanjem bude gotov u 6 meseci, a to sam pokušao iz razloga jer smo Lijano snimali, koji ste spomenuli, godinu dana, imali smo 20 snimajućih dana, što je onako dosta čudno za jedan kratki film. I ovaj projekat je imao te potencijale i mogao je da se ograniči u tom nekom vremenskom periodu. Onda se dogodila korona i studiju u kojem montiram je bio zatvoren i onda sam to ipak malo protegao i evo sad se baš događa taj finalni rad na postprodukciji, obrada zvuka, obrada slike i muzika.
Zapravo imali ste sreće da film snimite pre nego što se sve dogodilo, pa da, sada na njemu možete da radite. Ono što je upitno, gde će on biti prikazan zapravo?
Da, to je prilično apstraktno pitanje u ovom trenutku, ali svi se nekako nadamo da će do godine se otvoriti filmska industrija i prosto filmski svet i da će se ljudi vratiti u bioskope i da će moći da posjeći festivale, ali nekako mislim da u ovom trenutku je razmaženo razmišljati o takvim stvarima. Prosto trudimo se da završimo film onako kako smo zamislili, da to bude onako što bliže onome što smo se dogovorili na prvom sastanku, pa eto, vidjet ćemo. Mislim, ako treba da se čeka i naredna godina, bože moj, takva je situacija, takva su okolnosti.
Zapravo ovo je neka vrsta vakuma, zato što svi stoje. Nije da sada indie film ide, a da veliki studiji stoje, ili obratno, ili da male zemlje ne snimaju, velike snimaju. Zapravo svi su se našli u sličnoj poziciji i prošli put kad smo se mi videli, To je bilo na Martovskom festivalu kada ste vi pobedili, vi kao ekipa kad ste dobili nagradu. Ja se sećam, ja sam od svakog od vas uzimala kratke izjave i sad ne mogu da, da zamislim još jednom da se dogodi to nešto da oko mene bude 200 ljudi koji su u metežu, koji na primjer žele da ti čestitaju na nagradi, ili da smo svi u velikoj sali Doma omladine, a zapravo može vrlo verovatno da se desi da već sledeće godine radimo to isto.
Pa meni se čini da kako smo se navikli da prestanemo da se grlimo i rukujemo, tako ćemo se ponovo navići da to ponovo počnemo da radimo. Mislim da ona, teže je navići se na te neke teške okolnosti, a lako je vratiti se u normalan život. Tako da ja ne bojim se toga. Mislim da će to sve vrlo brzo, čim nam neko da znak da ćemo mi se sami ono vratiti kao što smo nekada bili, da ćemo vrlo rado odlaziti na festivale i čestitati jedni drugima, što nam stvarno nedostaje, jer mi pravimo filmove zbog publike ili zbog prijatelja, kolega, i ako nemamo mogućnost da taj film pogledamo zajedno, to glubi tu draž. Ali ponovo neke druge platforme su se javile, čini mi se da je i film onako dosta, i on se razvija, tako da eto, pojavili su se neki internet portali na kojima se prikazuje. Ovo sad Sarajevo, ali tako, bit će ceo.
Da, ceo. Iako su do posljednjeg trenutka mislili da može da se odvija uživo, ali očigledno ne.
Pa da, Exit Festival se sada isto održava kao putem streaming servisa, što je potpuno abstraktno, ali prosto imamo dva izbora, ili da nastavimo da radimo i stvaramo, pa da nađemo neki način, neki ventil da to prikažemo, ili da se predamo, što nekako nije opcija.
Da li si ti za sve ovo vreme konzumirao, da tako kažem, sadržaje na različitim tim platformama, ili je za tebe bioskop i dalje nezamenljiv? To kažem zbog toga što u ovoj emisiji su ljudi različitih generacija, i onda naravno kad razgovaram s nekim koji ima 70 godina, on će sigurno reći bioskop i samo bioskop. A neki ljudi koji su tvojih godina kažu, pa dobro, ali mogu da gledam, možda ne na telefonu, ali na nekom tabletu, već je okej.
Pa što se tiče bioskopa, ja sam uvek odlazio u bioskope da gledam filmove nekih velikih reditelja ili neke filmove koje sam iščekivao. Dok sam živeo u Beogradu, bioskopi obično imaju komercijalnu ponudu, i to nešto nisam baš imao preveliku želju, mogu to da i sačekam da pogledam na HBO-u, na Netflixu, ali svakako u tom nekom smislu je to vrlo traumatično da sad ne mogu da idem da gledam neki film, jer je to opet neka vrsta provoda. Bioskop je mesto koje za mene uvijek bilo jedno, ono jedinstveno, i nekako mi nedostaje svakako.
I gledati sa prijateljima, možda gledati filmove kolega, kad gledate filmove, da, jedni drugih, to je nešto specijalno.
Pa, skoro sam baš pričao sa nekim, sećam se, gledao sam premijeru Vuka sa Wall Streeta u Beogradu i bio je pun bioskop, takvud. I ja se u životu toliko nisam smeo. Taj film sam pogledao možda još 7 puta posle toga, nikad to jedinstveno iskustvo mi se nije ponovilo, jer kad se smeje ono 35 ljudi iza i ispred tebe, to je prosto magija. Mislim da je zato bioskop poseban i zato nam ono fali.
A da li si zbog toga odlučio da se baviš filmom? Kakav je bio tvoj put do snimanja filma, do odluke da se time baviš?
Pa vrlo rano, recimo sa 17 godina sam počeo da pišem, i iz nekog razloga sam počeo da pišem filmske scenarije, ako nisam možda ni znao kako izgleda filmski scenarij, ali uvijek me taj neki narativ privlačio. Mislim, od deteta mi je nekako film bio poseban. Sećam se, imao sam 2 kad sam gledao Terminator 2. To mi je otac ono puštao kad sam bio klinac. I mislim da mi uvijek za mene je film bio poseban. I jednu trenutku kad sam postao valjda svestan i kad sam trebao da donesem tu odluku čime ću da se bavim u životu, to je nekako bila neka normalna reakcija, kao da ajde da pokušam.
Sećaš možda svoje prve filmske premijere ili prvog odlaska u bioskop?
Prvog odlaska u bioskop ne, bilo je to jako, jako rano, možda sam imao 3 ili 4, ali sećam se to da je bilo neki Batman u pitanju ili tako nešto. Oni kao još prvi Batmani koje su pravili. A moje prve filmske projekcije, ja sam završio školu Kvadrat, filmsku školu Kvadrat i sećam se, recimo, mislim da sam imao 18 godina, snimali smo kao prvi film koji treba da traje do 5 minuta i prikazivao se u studentskom gradu na Novom Beogradu u bioskopu. To mi je bilo prvo, da.
O svemu ovome ćemo pričati i posle malo muzike, pogotovo o tvojim daljim studijama u Americi, zato što se ima u glavi da ako tamo uspete, uspjeli ste svuda, kao što kaže i slavna pesma. Mi sad ne slušamo tu pesmu, već neku drugu. Ostanite sa nama, Ivan Đurović je sa nama i posle muzike. sa Bjork smo išli na sever, išli smo do Reykjavika, iz Reykjavika idemo u New York, zato što moj današnji gost ima sreću da tamo studira. Ivan Đurović je na Kolumbiji univerzitetu i kako bi u tom smislu ocenio školovanje, život i sve ono što su prilike i što je ono što ti pruža ovaj grad i ovaj univerzitet?
Pa prvo što mi je bilo onako fascinantno u Njujorku je to što ljudi obožavaju film. Tamo su bioskopi puni. Tamo je, imaju recimo tu kulturu da tri put nedeljno odu u bioskop. I tamo kao filmski radnik si za njih kao neki onako u najmanju ruku jako zanimljiv tip.
Deo nekog plemstva.
Da. Što se tiče školovanja, prvo što mi je onako bilo interesantno da oni zapravo koncipiraju, tamo se dosta radi. Recimo, mi smo u Beogradu za čitavu godinu pripremali jedan kratkometražni scenarijo kako bi to na kraju snimali. Tamo kad sam se pojavio, u jednom semestru smo morali da napišemo 4, a do kraja godine jedan dugometražni, jednu pilot epizodu. I proti to delo je nemoguće, onda kada te nateraju, pa ti onako imaš neprospavane noći i neke traume, prosto se i ti promeniš i navikneš i shvatiš da je to tvoj posao i da ti moraš da tako naučiš da radiš, jer ćeš sutra pripremati razne projekte. I to mi je, na primjer, možda bilo najznačajnije, to je ta neka strogoća koju oni imaju, jer ipak kod njih je film biznis i oni te spremaju da budeš deo tog biznisa i te industrije.
Da, lepo si rekao, industrija. To nije samo polje kulture, već je možda čak i više u domenu industrije od koje toliko mnogo ljudi živi. E sad, kako je kada se vratiš ovde i zapravo u tom pogledu gde bi voleo da budeš i da li bi voleo da možda taj njihov princip primeniš na Srbiju ili je to teško sa ljudima koji ipak nisu u takvoj disciplini?
Čak ne mislim da je tu problem disciplina, više mislim da je taj neki kontinuitet u radu. I ono i u Hollywoodu samo je onaj mali broj velikih reditelja. Većina reditelja i dalje snima sa nekim ograničenim budžetima i što se kaže ono štapom i kanapom. Tako da nije to baš, ima slične su produkcije i ovde i tamo u tom nekom smislu, ali čini mi se da su tamo radnici mnogo zaštićeniji nego ovde. Tamo je mnogo jak filmski sindikat, filmski reditelja, filmski scenografa i tako dalje, gde prosto ima neko ko te štiti. I recimo, ako ostaneš sat vremena duže na poslu, to mora da ti bude duplo plaćeno, ili ako te neko to ne uradi, ima ko da te zaštiti, to je sindikat. I onda mi se čini, kad sam se vratio ovde, mnogi moji prijatelji rado iz serije i filmova, oni, često im se ni ne ide na posao, jer kao sad ćemo 12-13 sati da radimo danas za sutra, scenarij bude gotov večeras, a sutra već treba da to snimamo. I mislim da u tom smislu, organizacijono, tamo ti dosta to
olakšavajući. A čak neki ljudi rade i bez ugovora.
Tako je.
Jer se zapravo gleda da li će neki projekat uspeti, pa da li će ti dostaviti ugovor u nekoj fazi. I šta si snimao u Americi? Pominješ tih nekoliko projekata koji jesu studentski u neku ruku, ali kakva ti je bila ekipa? Da li je ekipa kao i kod nas na fakultetu sastavljena od studenata na istoj akademiji?
Prvi film koji sam snimao, to je bio takav koncept da traje do 5 minuta. Ja sam neki napisao, ono, uvijek sam želio naravno da napišem neki gangsterski scenarij sa nekim Italijanima tamo u New Jerseyu. I to sam i uradio i ono što mi je bilo zanimljivo, oni imaju tu neku platformu, sad ne mogu, stage, backstage se zove, gde su svi maltene glumci, ne naravno DiCapriovi, a glumci, ali kao svi koji rade imaju svoje neke profile. Ja sam tako, ne znajući, slao se ima poruke i mnogi su se odazvali. U tom filmu mi je glumio Anthony J. Gallo, koji je recimo u tom trenutku kada sam ja snimao radio sa Scorsese-om Irishmana i on je onaj glumac koji drži onu hladnjaču.
Aha.
Koju oni kradu biftek i tako dalje. On ima tu jedan mali segment, na kraju završi na sudu sa Robertom De Niro, tako da u tom trenutku on meni glumi u filmu i Martinu Scorsese, što je meni bilo potpuno abstraktno, ali to što sam malo preko, oni obožavaju film i oni to gledaju kao, ok, možda ću ja sutra snimati neki malo veći film, pa ću njih pozvati i setiti ih se.
I sve je prilika i ništa nije ispod časti.
Ništa
čak
nije,
je verovatno i gušt raditi sa nekim mladim rediteljem za koga nisi čuo.
Pa da, pogotovo zato što to je bio jedan i po dan snimanja. Nije to sad bilo, sad s druge strane bilo je minus 16, pa nam je to bilo otežano. Ali da, nijednom trenutku se nisam osjećao kao da sam ispod njega i kao da on naš nešto uslovljava ili da nam otežava rad. Vrlo je prijatan bio i čak me nekoliko puta pozvao posle toga da vidi kako sam, šta radim. Jer njih tako uči na akademijama da ostvariš kontakt i da zadržiš taj kontakt sa kom je bilo. Tako da to mi je, na primjer, dragoceno bilo iskustvo, taj film. Producirao sam još jedan kratkometražni horor. Snimali smo u Lake Placidu i to je vrlo onako zanimljiv projekt i jedva čekam da bude gotov, jer imate neke vizualne efekte gde su likovi čak i leteli, neke stvari su leteli. To mi je bilo jako zanimljivo, a pre toga nikad nisam bio producent glavni, pogotovo u Njujorku.
Da, to je tvoje njujorške priče, a zašto si se uopšte vratio u Beograd sad? Jer bio si, kako sam te razumjela, bio si u Njujorku kada je sve ovo počelo sa koronom.
Pa, u septembru će biti treća godina kako studiram i živim u Njujorku, ali pošto ja kada završim školsku godinu krajem maja, uvek rado dođem ovde da vidim prijatelje, porodice. Ja sam ovde odrastao, živio sam 26 godina, a prošle godine sam, pošto i dalje više osjećam Srbiju i taj neki mentalitet, i uvijek kad pišem priče, nekako me vuče da pišem o našim likovima, tako da sam tu onako fair prema sebi, dok možda ne upoznam malo bolje Ameriku, trudit ću se da radim ovde, tako da, ali ove godine zbog korone, jer ja nemam prava kao student Kolumbije bilo gde u svetu da snimam pod imenom studenta Kolumbije, tako da sam ove godine se odlučio da dođem samo onako malo da se odmorim i da vidim porodicu i da pišem dosta.
Jer si se, dok je sve ovo trajalo, a dok si i dalje bio u Njujorku, javljao si se za neke medije da pričaš kakva je situacija zdravstvena, životna i sve ostalo.
Da, pozvali su me sa RTS-a iz jutarnjeg programa da iz vizure finskog reditelja koji živi u Njujorku, kao kažem nešto o koroni, kako to sve izgleda, i to je onako bilo jako zanimljivo iskustvo, jer ne znam ništa o koroni pametno da je kažem, ali sam se trudio.
Nažalost, ne znaju ni neki naučnici, zapravo svi smo u očekivanju.
Pa da uhvatete onako u zamku, da ti kao eto želiš da učestvuješ i da nekako doprineseš, u stvari nemaš previše toga da kažeš, osim kao eto nisam mogao da kupim hleb, jer su bili redovi.
Da, i mnoga su pitanja koja se nadvijaju nad kinematografiju, opstanak kinematografije, ljudi u njoj, kad će početi neka veća snimanja, a kada će moći to sve da se vidi, šta će biti pušteno i gledano na različitim festivalima, šta će raditi sa onim selekcijama koje su već određene, da li će se to puštati na nekim online platformama, mnogo je tu pitanja. A pogotovo je teško za nekoga ko je u tome, u kinematografiji kao industriji, relativno kratko.
Pa, kao i u drugim sferama, mislim da velike produkcije će opstati, velike reditelji će opstati, a uvek je težište na onima koji to nisu. Baš moja cimerka koja je dosta uspešna scenografkinja, bila je u setu filma Wes Andersona, radila je na Irishmanu, bila je deo scenografije. Ona mi čak u jednom trenutku rekla da se razmišlja da prestane da se bavi filmom, da nađe neki posao koji je sigurni.
Ako ona to kaže, šta onda da kažu ostali, da, smrtnici?
Da.
Ako neko ko radi...
Pa dugo, ona već radi sigurno 15 godina u industriji, živi u Njujorku i svašta nešto je radila, baš je radila ovaj film o Tesli, Sitanov, Hovkom, pa me vodila i na set. Ali kad ona tako nešto kaže, sve nas je strah. I ti sad kao neko želiš da stvoriš karijeru, da je započneš u Americi, a neko ko je tu već dugo vremena, kao je, ajde da postanem, ne znam, advokat.
Da, to je tamo gde je moguće prekvalifikovati se. Tek tako, kako je bilo na setu filma o Tesli?
Ja sam, da, bio nekoliko puta. Pa da, bilo je interesantno, jer prvo kao meni je bilo to dosta egzotično da idem sad upoznam, ne znam, Itana Hofka i tako dalje. ali slično to deluje kao i na setovima u Beogradu. Ti jeste tu neko kao sad da su oni neki vanserijski ljudi, da sad izgledaju drugačije, ili je tako, vrlo su svi oni ovaj pristojni, pogotovo Ethan Hawke. Čak mi je bilo interesantno jer sam ja bio Srbin, jedini na setu. Imali su nekog koji mu je pomagao da rade na akcentu, ali čini mi se da čak ta osoba nije bila iz Srbije.
Od onoliko ljudi, barem iz Čikaga, mogli su da nađu nekoga, da.
Pa da, mislim da su pozvali kostimografkinju iz Beograda i znam da su sigurno išli u muzej Nikole Tesle da vide te, ne znam, kostime ili tako nešto, ali mi se čini da su oni to radili najmanje da njega predstave kao Srbiju, već da ispričaju neku, mislim da će čak i ljubavna priča ili neka drama.
Da, verovatno će biti o Tesli i o golubovima.
Verovatno.
Verovatno.
Da.
Ostani još sa nama u studiju Radio Beograda 2, posle malo muzike pričamo konačno o tvom novom filmu, ali malo dublje. A song is a dream that keeps going on when it's over. A man hears a song in the soft spoken voice. She fights for the cause of her brother. A crow with a broken wing stands at the side of the highway. A traveler finds a place to sleep at the end of a long day. I speak through a telephone. You can't decipher what I say. Well, me indicate. Ivan Đurović, filmski reditelj, kažem mladi filmski reditelj, mada on je zaista mlad, iako nekada i reditelje, umetnike srednje generacije stavljaju u kategoriju mladih. Ti si zaista mlad zato što imaš koliko, 20?
Sad sam 28 godina.
28, da, ali nekad kad zapravo pogledamo ko dolazi u svakom poslu i u svakoj industriji, već 2000 to počinje da radi, 2001. drugo, dakle, tinejdžeri koji ulaze u posao, tako je verovatno i u filmu, pogotovo ako govorimo o glumcima, ali ti si i dalje mlad reditelj, za koga će se tek čuti na ovim našim prostorima, tome će pomoći i tvoj najnovi film, verovatno i posle toga i dugometražni, ali sada nam je u fokusu Mrtva trka.
Pa da, to je vrlo, kao što sam rekao, kratak scenarijo, čini mi se da je imao 12 strana i mislim da će film sa sve odjednom špicom i trajati 12 minuta. U pitanju je crna komedija sa elementima, malo ima i malo, pomalo i apstraktan u odnosu na sve prethodne filmove koje sam radio, ali ujedno i dosta onako klasično napisan. To je priča o dva neka tinejdžera, što je inače tema kojom se bavim, u pitanju su adolescenti koji iz neke obične dečije podvale, kako ne bi platili račun u restoranu, u lovačkom restoranu na periferiji Beograda, dolaze u situaciju da se na kraju bore i za život i smrt, ja naiđu na neku prepreku u vidu jednog onog groznog tipa koji to se mnogo ozbiljnije shvatio. Tako da imate neke, rekao bi, zanimljive obrte, recimo na početku, sredini i kraju, koju priču onako vodu u jednom smeru pa skrenu pa se desi nešto što onako iz vedra neba. Tako da i za mene je bilo to nekako više kao hajde da pokušam nešto drugačije. Lijana mi je bio taj neki projekat koji se teo sam neku dramu da napravim, da predstavim sebe, sve što ja želim, osjećam, a ovo je više bilo hajde malo da pokušam da zabavim publiku i da pokušam napravim neki komercionalni film i da ispriča neku komercijalnu priču. To naravno uslovno rečeno komercijalno, ali u smislu da neko ko pogleda da sad više se zabavi, nasmeje i da ga nekako, pa na neki način i kao obraduje.
Šta je u tom smislu tvoj svet i neko stilsko i tematsko određenje u onome šta želiš da u buduće snimaš? Da li su to komercijalni, odnosno filmovi koji bi trebalo da dotaknu veću publiku ili nešto što ide ka autorskom ili art house filmu, ili ne želiš da se za sada stavljaš u te fioke?
Pa još uvijek ni sam ne znam, jer bih svaki scenarij koji počnem da pišem je drugačiji od onog prethodnog. Čini mi se da više naginjem na toj nekoj, na tu neku komercijalnu stranu. Prosto moje priče uključuju to neko, kako bih rekao, estetski interesantno nasilje. Pa uvek tu ima neki mladi ljudi koji se bave tim nekim egzotičnim poslovima, kao što je kriminal, kao što je, i uvek se tako neke stvari dešavaju koje prosto nekako iziskuju tu možda veću publiku, ali ne mogu baš sa sigurnošću da kažem koji je to konkretno stil, konkretno pravac, ali za sada to je nešto, rekao bih, između. Ne mogu da kažem, ne bavim se žanrovskim filmom, volim da ga gledam, ali ga ne osjećam i ne mogu to da pišem. Pokušao sam, ne idem, čak sam jednom i western pokušao da pišem i dosta mi je to bilo naporno, ali mislim da je to neka hibridna forma, nešto između žanra i prosto autorskog filma.
A šta voliš da gledaš? Da li je upravo to ono što voliš da gledaš?
Mogu da kao što je, kako uvijek, šta ne volim da gledam.
To je možda lakše.
Da, šta je, sve mogu da gledam. Možda kao neki autori koji su meni najbliži, sad ću možda da zvučim kao onako kao kliše, ali odrastao sam uz filmove Quentina Tarantina i ta nekako njegova naracija mi odgovara. Recimo od mlađih reditelji mi je Jeff Nichols, mi je onako car sa Madom, sa Take Shelterom, i možda su tu ti neki elementi između kada bave se nekim malo po znacima navodnika divljim ljudima, divljim dečacima koji su ipak ne pripadaju urbanom svetu, svetu kojem mi pripadamo, a ponovo nisu neki onako pravi ljudi, neandertalci, ali mislim da prosto u njihovim filmovima ne postoje mobilni telefoni, internet, ne postoji policija, to su malo onako ukrašeni svetovi, a ponovo se bave nekim ljudskim tragedijama, ljudskim pričama.
I pošto imamo samo još malo vremena, da li uopšte mogu da te pitam za planove? Film će biti gotov, pa će verovatno biti na nekom od festivala, ako i bude bilo.
Pa da, nadam se da će film biti zvanično gotov za mjesec i po dana i onda ćemo da vidimo. Da, naravno, pokušat ćemo prvo, pa prvo ćemo da procenimo koji bi to festivali odgovarali našem filmu, pošto ne treba svugde to ni slati. Prosto neki filmovima smo mi interesantni, a nekome manje. Tako da, svakako daćemo šansu i tim nekim najvećim festivalima, pa ako ne prođemo na njih,
Sviđa mi se ovo, daćemo mi šansu njima da nas izove.
Pa ne, nego to je obično nekad i gubljanje vremena. Nekad kažeš, ajde sad ću da probam da prođem na A festival i to prođe 6 meseci, ti ne prođeš ni jedan, da tad si mogu da budeš možda na 10 festivala i da tvoj film pogleda 1000 ljudi. Tako da to je dosta riskantno, ali mi imamo velike egoje. Pa ću da probam.
I za kraj, je li imaš neku svoju filmsku ekipu u Beogradu? Ljude s kojima ovde dobro funkcionišeš i tvoja su ekipa, kao što, eto, Tarantino ima svoju nešto širu, da, fluidnu ekipu, pa ih zove od filma do filma.
Pa ono, svaki film koji sam radio, dečaci su mi neki bili, tako 17-18 godina glavni likovi, pa uvek volim da radim iznova castinge, imam velike, ogromne castinge od 100-200 klinaca, a ekipa sa kojom sam do sad radio svaki moj film je direktor fotografije Igor Marović i producentkinja Jelena Pranjić i Petar Pešut, on je uvek bio moj asistent režije, ali je reditelj i baš i sad i on jedan kratki film izbacio, tako da se njih troje obožavam da radim i nadam se da ću nastaviti.
Ivane, hvala ti na ovom današnjem gostovanju, nadam se ti je bilo prijatno i ovo je samo prvi put da si u Radio Beogradu 2, bit će još mnogo, pričat ćemo o tvojim filmovima i u budućnosti. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on. Against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through, and the wind did roar, and the wind did moan,
la 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 la, la 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 la. Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet.
And the wind did howl, and the wind did blow, la 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 la, la 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 la.
Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can wait forever for you to come home.
And the wind did howl, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
A little bird looked down on him.
La 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 la,
a little bird.
iz Francuske, gde je na snimanju filma, javlja nam se reditelj Vladimir Vulević, čiji će film Kako sam pobedio lepak i bronzu biti prikazan na Locarno Film Festivalu. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
U Francuskoj ste trenutno, a meni je u jednom trenutku prošlo kroz glavu da ćete uskoro možda zaista biti i u Locarnu na predstavljanju svog filma, pa da li će se to desiti?
Pravo vam kažem, meni je to bila naravno želja, obzirom da mi je, kako sam pobedio lepok i bronzu, prvi film i da mi je Locarno Film Festival ove godine, ovogodišnji prvi festival i da se film na njemu premijerno prikazuje, tako da meni je želja bila velika, ali mislim i zbog korona situacije koja je sve više sad uzima u posljednjih par nedelja u širom Evropi uzima maha, a i zbog plana ovdje u Francuskoj sam odustao od te ideje. Mislim, vidjet ćemo, festival traje još nekoliko dana, ukoliko, ne znam, ukoliko bude nekakve produžene komunikacije između festivala i autora, možda se desi, ali za sad ne planiram ništa, snimanje u kom učestvujem od Francuskoj počinje sutra, tako da u pitanju je drugi dugometražni igrani film moje prijateljice nemačke reditelje Helene Wittmann, koji se zove Human Flowers of Flesh i snima se ovdje u Marseju na Korzici, tako da sam naravno dva mjeseca tu i verujem da onda u tom smislu neće biti nikakve promjene plana.
Vratit ćemo se i na Locarno i na vaš film, ali pre toga, pošto u današnjoj emisiji je gost i još jedan mladi reditelj koji se školuje u Americi, zanimljiv je taj vaš životni put iz rodnog grada prvo u Beograd, a iz Beograda u Hamburg, jer pominjete kolegije i prijatelje iz Nemačke koje ste tamo stekli na školovanju.
Da, pa mislim, ja sam iskren da budem u filmu završio potpuno random, što bi rekao naš narod, odnosno sasvim slučajno, jer filmove sam naravno od uvijek gledao i puno ih voleo, ali nikad nisam razmišljao o filmu na taj način, niti sam razmišljao da se nikad bavim time. Ja sam završio, to je diplomirao književnost u Beogradu, neko vreme se bavio time u najširem smislu, mislim, pisao sam dosta i čak sam na neki način uspio da objavim i jedno dramu u stihovima pred 10-15 godina. I onda sam nekim prijateljskim konekcijama, mislim, konekcija je bio Luka Papić, pre svih, srpski reditelj koji, i moj prijatelj koji znači sam nagovor aplicirao na tamošnju filmsku školu u Hamburgu i Angela Šanelek, nemačka rediteljka, me primila na klasu i tako je se počelo. Mislim, sad sam tamo, evo je četvrta godina, ovaj film koji se prikazuje godinu Locarno, moj diplomski film. Sad sam poprilično duboko zagrizao, ali kažem, put do filmske škole, uopšte do filmovanja je vrlo, vrlo, onako, kako da kažem, paušalan i nekako random, da.
Sada, Kako sam pobedio lepak i bronzu, vrlo je zanimljiv naslov i simboličan, a kada sam otišla na ono što je sinopsis da bih nešto saznala o ovom filmu, saznala sam i to da se kao i nemali broj umetnika, ne samo filmskih autora, vraćate u sopstvene korene, sopstveni grad.
Pa da, mislim kao i većinu nas ili gotovo sve nas, mislim, taj formativni period, odnosno odrastanje u određenom gradu ili mjestu, makar ono bilo, prosto obeležava do kraja života i to je bio, mislim, takav slučaj sa mnom i sa Pribojem. Ja sam imao sreću da iz Priboja odem, ali veliku želju da mu se uvijek vratim, mada uvijek dozirano i uvijek, pa kao manje više stranac, obzirom da tamo ne živim više 20 godina ili 15-ak. A što se naslova tiče, mislim, on, da bi skratio priču, mislim, bio inspirisan jednom situacijom sa mojim prijateljem koji je, obzirom da su lepak i bronza od mnogih materijala koji se koriste u fabričkoj proizvodnji motornih vozila, da, fabrika ih je upotrebljavala, mi tada mladi adolescenti smo ih također upotrebljavali, to je zloupotrebljavali, i kao jedan od mojih prijatelja koji je jako dugo bio zavistan od lepka je jednom prilikom rekao da ja ga pozdravljam sad ako je živ uopšte, ja ga jako dugo nisam vidio, ali jako, mislim, ta rečenica mi je ostala iz nekog razloga u glavi, duboko inspirisala i film i glavnog protagonistu, ali bila je neka emisija u to vrijeme na televiziji Beograd 90-ih godina, kada u nekom, više se ni ne sjećam, mislim da je u pitanju bio taj Nik, neki Australijanac sa srpskim korenima koji je vodio neku emisiju, on je čovjek bez ekstremiteta, bez ruku i nogu, ali uspeva da surfuje, da da pliva i da ne znam, da živi punim plućima, što se kaže. I dovodio u emisiju ljude koji su uglavnom govorili o tome kako su pobedili, ne znam, rak, kako su pobedili invaliditet, kako su pobedili AIDS ili šta ja znam. I onda je to mi prijatelj jedan trenutku izgovorio da kad se skine slepka da će otići u tu emisiju i da će ispričati kako su vidjeli lepak i plazu. Tako da, mislim, to je bilo, ono, mislim, u najkraćim crtama inspirisano time, ali ne samo, kažem, ne i naslov, nego i sam lik je inspirisano dosta.
A da li je film sniman u Priboju?
Da, film je u celokupnosti snimljen u Priboju. Sve kadrove smo snimili tamo u decembru prošle godine. Ja sam stvarno bio jako mi je prijelo sve to. Išlo je sve jako brzo i lako nekako i svi ljudi koje smo pitali za bilo kako vrstu pomoći su nam jako brzo i bez pogovora izlazili u susret.
Kako je sada to živeti na toj relaciji Srbija-Nemačka? Kako u tom smislu vi gledate na sebe kao na autora? Da li je na vas taj odlazak iz Srbije uticao presudno? Eto, na vas i na vašu umetnost?
Pa ne bih rekao da je uticao na bilo koji način. Mislim, ja poslije 4 godine živim u Nemačkoj, to sad nije kao da sam, ne znam, 40 godina negde i uticaj naravno postoji, provedete negde mjesec dana pa to ostane u vama, tako da uticaj svakako postoji ne samo zemlje ili grada u kom poslije 4 godine živim, već i ljudi sa kojima to vrijeme provodim. To naravno nije to je neupitno, ali kažem, mislim, ja radim sa jezikom, ja radim sa srpskim jezikom i prosto sad, kako bih rekao, sve što planiram da i sve što sam do sada snimio, sam snimio u Srbiji i nekako mi ona i vizualno više odgovara. Tako da to, mislim, to za mene nije tema. Naravno da je da život se nekako jednostavnije vodi u zemljama Evropske unije, odi ovdje u Francuskoj i Nemačkoj gde ja živim, ali kažem, to za mene ništa više od toga ne predstavlja. Kako sem naravno, kažem, ljudi koje sam u Nemačkoj upoznao i koji su u mnogome uticali na mene i na ono što radim.
Da li onda na vas više utiču filmovi koje gledate ili ono što čitate, zato što s jedne strane to jeste vaša primarna vokacija? Ima ljudi, a tu ubrajam i neke svoje prijatelje koji se bave nekim potpuno drugim poslovima, koji čitaju više od nekih ljudi koji se time zaista bave profesionalno.
Ma da, to je uvek pitanje lično, mislim, to nikakva garancija nije to, ako ja bar tako mislim, nikada formalno obrazovanje za mene nikada nije bilo više od toga, mislim, ništa više od istinska zainteresovanost, istinska znatiželja i dolazi nekako u kontaktu sa drugim ljudima, ne sa ustanovama, mislim, institucijama. Ja ne isključujem i tu mogućnost, ali kažem da u mom ličnom primjeru, naravno, mislim, inspirisan sam svim što, ne samo što čitam i što gledam, nego i što čujem ili što razgovaram sa drugim ljudima, mislim, to je uvek konglomerat i nekakva kaša svega toga, mislim, nikad ne možete jasno da disekujete neko tih stvari. I vjerujem da je kod svih ljudi tako, mislim, ništa tu nije ni neobično, ni novo, s tim da je uvek drugačije. Tako da ne mislim da formalno obrazovanje ima nikakve veze sa tim.
A šta volite da gledate i da slušate? Jeste, šta volite da gledate i šta je ono što gledate sada ili ono što čemu se vraćate svake godine ili svake druge godine?
Gledam dosta savremenih stvari, odnosno gledam dosta filmova svojih prijatelja i poznanika, onih ljudi koje sam nedavno upoznao ili koje su, mislim, to su uglavnom preporuke prijatelja. Kažem, ja sam još uvek kao neko ko filmuje, kao neko ko snima filmove, još uvek jako, jako kratko u tome, tako da dalje jako puno učim i puno sam otvoren i gledam. Mislim, u tom smislu sam stvarno svašto, jer gledam sve što mi se preporučuje ili pošalje ili sve što sam, na što sam naletim. Ali, kažem, izbjegao bih neka određena imena, jer to uvek zvuči nekako ograničavajuće ili, ne znam, pretenciozno, tako da ta imena su uvek prisutna i u tuđim radovima, tako da gledam šta god mi padne pod ruku i, kažem, uglavnom su to preporuke ljudi iz struke ili, kažem, ono što sam. Sad sam pogledao skoro ceo program koji je u Pariz Damari selekciji sa mojim filmom također. Redovno gledam filmove i redovno čitam i to mi puno znači, a kažem to kao... Imam utisak da kad razmišljam duže o tom, o vašem pitanju, onda mi se čini da da nema nekog pretjeranog rezona ili nekog pretjeranog sistema kojim stvari čitam ili kako gledam filmove ili kako čitam knjige, nekako mislim sve tako ide stihijski i s leva i desna, tako da ne znam, mislim, gledam i čitam jer mi to znači, to je sve što mogu da kažem.
Da, nekad ljudi kada odgovaraju na to pitanje sebi budu smješni kada kažu Tarkovski, Wenders, John Ford.
Pa da, mislim, to je uvijek, meni bar uvijek neprijatno, a kao naravno, mislim, sva su ta imena tu, mislim, da li postoji ko nije, ne znam, čitao ili bilo bar u jednom delu svog života duše Dostojevski ili takve imena, mislim, to se nekada podrazumeva, ja stvarno verujem da se o tome govori na drugačiji način, nekako, da onda postoji mnogo diskretniji, mnogo suštinski, mnogo nekako iskreniji način da se o tome govori nego na taj način.
Vladimire, za kraj, kada ćemo moći da gledamo mi u Srbiji film Kako sam pobedio lepak i bronzu, ili se to ne zna zbog svega što se događa?
Ja pravo vam kažem, meni je velika želja da taj film bude prikazan na festivalu autorskog filma. To je moj omiljeni festival, ne samo u zemlji, nego i šire. Ali to naravno niti je do mene, niti je do pa čak sve manje i do ljudi koji se time bave obzirom na situaciju koja je u toku, tako da to je moja želja. Nadam se na festivalu autorskog filma, ako ne, onda će se već naći. Obzirom da je film to kao premijerno prikazan pre nekoliko dana samo, a završen je pre nepunih mjesec dana, tako da se još uvijek mlado i nekako u prvim nedeljama svog života, pa ćemo vidjeti. Mislim, vi ćete, drage volje ću vas blagovremeno obavijeti.
I evo ja sad tražim u studiju neko drvo u koje ću da kucnem i da kažem da sljedeći put nas dvoje razgovaramo uživo u decembru na festivalu autorskog filma.
Ja se nadam iskreno.
Hvala vam mnogo. Bio je ovo Vladimir Vulević, koji je trenutno u Francuskoj, snima film. Čuli ste priču o njegovom filmu Kako sam pobedio lepak i bronzu, ali ne samo o tome. Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Pavle Savić, Katarina Živanović, Damir Gođevac, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Obavezno ostanite na talasima Radio Beograda 2. By the bay, but he would not let me follow behind until I danced with a different mind. He said, "You've got to dance, you've got to change if you're going to a honey party." And I woke up behind the sky in the arms of a man with a golden eye, a place abuzz with every kind of sweet love, laughter, and honey wine. And I danced.
thought would last my whole life long. Remember the love that made me strong. I'd be so glad if you'd come along. You've got to dance.